Har qanday muharrir dasturni tuzar ekan, uni yangiliklarning eng muhimi bilan boshlaydi. Informatsion dasturning birinchi sujeti o'sha eng muhim yangilik o'ziga xos indikatordir. Oddiy fuqaroga munosabat, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy siyosiy muhit, joriy rejim xarakteri, dasturni tayyorlovchilar kasbiy mahorati va hokazolarning indikatoridir. Demak, gap ana o'sha indikator, birinchi sujetlar to'g'risida. Tadqiqotimiz halol bo'lsin uchun mintaqa mamlakatlari va Rossiya televideniyalarining bitta sana 18 aprel kungi sonlarini tomosha qildik. U yoki bu mamlakatni xafa qilib qo'ymaslik uchun alfavit tartibiga rioya qilamiz. Demak, Rossiya 1-kanal Время dasturi. Времяning 18 aprel kungi soni Moskva metrosida yuz bergan avariya to'g'risidagi sujet bilan boshlandi.
Утро выходного дня чуть менее многолюдно, чем в будни. Лента, работающая на спуск, в какой-то момент резко набирает скорость.
Сюжеттан метроның Комсомольская станциясы эскалаторыда авария yuz bergani oqibatida 9 kishi jarohat olgani, avariyaga ta'mirchi ustalarning o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani sabab bo'lgani, stansiyaning eskalatori 60 yildan beri almashtirilmagani, jarohat olgan yo'lovchilarga tovon puli to'lanajagi to'g'risida bilib oldik. Kun-kun ora eskalatorga chiqib turaman, oyoq ostimga qarab yurishim kerak, deb qo'ydim o'zimcha. Tojikiston 1-kanal axbor dasturi. Axborning 18-aprel kungi soni Tojikiston parlamenti, Majlisi Oliyining palatalari, Majlisi Milliy va Majlisi Namoyandagoni deputatlarining yalpi majlisi 20-aprel kuni boshlanajagi to'g'risidagi e'lon bilan boshlandi.
Об открытии третьего совместного заседания Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 4-го созыва.
Олиб боручи ўз томошабинига депутатлар қачон ва қаерда рўйхатдан ўтишларигача айтиб берди. Идораның куп-куруқ тили билан ёзилган расмий эълонни тишимни тишимга қўйиб чидаб эшитдим. Nima uchun bir xovuch deputat uchun mo'ljallangan rasmiy e'lonni men oddiy tomoshabin eshitishim kerak, dedim peshonam tirishib, o'zimni tojikistonlik his qilarkanman. Navbat Turkmanistonga. Bu mamlakatning eng katta telekanali Oltin asr deb ataladi. Informatsion dasturining nomi esa Vatan. Uning 18-aprel kungi soni birinchi syujeti paxta va boshqa mahsulotlar yetishtirish bilan shug'ullanuvchi xo'jaliklar yangi qishloq xo'jalik yiliga shay ekanligi to'g'risida bo'ldi. Syujetdagi ma'lumotlarni keltirsak ham bo'ladi, keltirmasak ham. Ma'lumotlardan ko'ra syujetning ruhi muhimroq. Eslay olsangiz, sovet davridagi vremyani eslangda, undagi KPSS markaziy komitasi qarorlariga amal qilib degan pisanda o'rniga mana bunday.
Milliy liderimizning ta'sir ta'allaf natijasini o'g'itnag'it ulg'omning pug'doqlarini
Milliy liderimizning ko'rsatmalariga amal qilib, hurmatli prezidentimiz aytganidek degan pisandalarni qo'ying. Muxbir qariyb 4 daqiqa davom etgan sujet davomida kamida 10 marta prezidentini tilga oldi. Yaxshiyam turkmanlar baxtiga prezidentlari bor, bo'lmasa ularning paxtasi unmay qolarmidi degan o'y o'tdi xayolimdan. Alfavit tartibi bo'yicha navbat O'zbekiston telekanalining axborot dasturiga keldi. 18-aprel kungi dastur O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonini o'qish bilan boshlandi.
5. Kontrol za isполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.
Фармон матнини эшитарган Har holda dasturni har doimgidek yig'ilishlar va majlislar to'g'risidagi sujetdan boshlashmadi-ku, dedim. Frontavik otaxonlar ham juda oz qolgandir. Ulardan birontasini 3-4 kun oldin topib, sujet tayyorlab qo'yishsa bo'lmasmidi? Prezident hayitlik bermasa ham, erta o'tib indinga 9 may keladi. Farmon munosabati bilan axborotni konkret bir oqsoqol to'g'risidagi o'sha hikoyadan boshlash vorarmidi, dedim. Ha endi men bir oddiy tomoshabin deyoramanda. Qirg'izistonning bosh telekanali OTRK kanalidir. Alato OTRK'nin informasyon dasturi. Alato ham oddiy odamdan uzoqroq. Bu dasturning boshi siyosatdan chiqmay qolgan. Dasturning 18-aprel kungi soni 1-sujetida
Hukumat bilan oppozitsiyaning sulhlashuvini oppozitsiya liderlari kelgan yo'q, soat 17:00 alarcha rezidensiyasi.
Qirg'iziston muxolifati hukumat bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortgani to'g'risida hikoya qilindi. Hukumat va muxolifat muzokaralari 18-mart kuni Bishkekdagi Alarcha rezidensiyasida o'tkazilishi kerak edi. Uchrashuvga bir necha daqiqa qolganda muxolifat liderlari muzokarada ishtirok etishdan bosh tortdi. Bu gapni eshitgan o'zbekistonliklar, voy, shunaqasi ham bo'larkan-a, deyishayotgan bo'lsalar kerak, degan o'y o'tdi xayolimdan. Va nihoyat, Qozog'istonning Qozog'iston telekanali va uning Jangaliktar dasturi. Jangaliktarning 1-sujetida
Malayziyada mamlakatdagi safar bilan yurgan prezident Nursulton Nazarboyev o'sha elning premyer-ministri Najib Tun Razak bilan kezdi.
Malayziyaga davlat tashrifi bilan borgan prezident Nazarboyevning bu mamlakat bosh vaziri Najib Tun Razak bilan uchrashgani to'g'risida hikoya qildilar. Sujet 7 daqiqa davom etdi. Prezident har kuni ham Malayziyaga boravermaydi, balki shuning uchun ham vremya kamida 5 ta informatsiya sig'dirib yuboradigan vaqtni bitta syujetga sarflaganlarini oqlash mumkindir, deb qo'ydik. 6 davlat bosh telekanallari informatsion dasturlarining 1-sujetlarini ko'rgan bo'ldik. Qaysi davlatniki oddiy fuqaro tashvishini 1-planga chiqaradi-yu, qaysilariniki hanuz sovet televideniyasi tutumini tutayotgani to'g'risida o'zingiz bir xulosaga kelgandirsiz.